Nin, derisa Abe tha se lansimi raketës së veri koreane është absolutisht i papranueshëm. Më herët, një zyrtar amerikan tha se administrata e presidentit të Donald Trump e kishte pritur këtë provokim nga Korea Veriore dhe se po shqyrtohen opsionet të ndryshme, përfshirë sankcione financiare dhe pranije shtuar detare në rajon. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Koreas Jugore, Hwan Kyu-oh, tha se vendi i tij do të përgjigjet për ta ndëshkuar verjun për lansimin e raketës, duke e dënuar atë që ai e cilësoi si shkelje flagrante dhe të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kërcënim serioz për sigurinë ndërkombëtare. Në këtë frymë është shprehur edhe zyrtari i lartë qeveritar i Japonisë, Yoshihide Suga. Bile edhe nga pikpamja sigurisë e anijeve dhe aeroplanëve tanë, ky lansim balistik është një akt ekstremisht problematik. Ai po ashtu paraqet shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ne absolutisht nuk mund të pranojmë këto provokime të vazhdueshme të Koreas Veriore. Ne kemi protestuar fuqishëm kundër tyre, tha Suga. Ky është lansimi i parë i tillë i Koreas Veriore prej se Donald Trump e ka filluar presidencën e tij në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo mund të shihet si sfidë direkte ndaj administratës së re amerikane. Zyra jugore e shtatmadhorisë së ushtrisë amerikane tha se vlerësimi ynë është se kjo është pjesë e tregimit të forcës në përgjigje të pozicionit të linjës së fortë të administratës së re të Shteteve të Bashkuara kundër veriut. Gjenerali amerikan në pension Mark Hertling i tha rjetit CNN se testi Koreas Veriore është hap ka raketa ndërkontinentale balistike. Ky është qëllimi politikanëve të Koreas Veriore, tha Hertling, dhe ka shtuar se kjo raketë ndërkontinentale është me siguri e rrezikshme. Më tutje ai ka shpjeguar se kjo raketë ka rreze veprimi më të gjatë se ato që janë përdorur deri tash dhe ka konstatuar se kjo nuk është shqetësuese vetëm për Shtetet e Bashkuara, që mund të goditen në tokën e saj, por është shqetësim edhe për të gjithë partnerët aziatik të Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka deklaruar se procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, Shtetet e Bashkuara trajtojnë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësisë së Kosovës. Mendoj se normalizimi është i definuar dhe i njohur në kuadër të dialogut të Brukselit dhe e trajtojmë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësisë, tha zoti Palmer në intervistën e botuar sot në të përditshmen Beogradës e Politika me titull Amerika mbetet në Ballkan. I pyetur se a është e mundshme që Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian pa e pranuar pavarësinë e Kosovës, Matthew Palmer është përgjigjur se kjo është pyetje për Bashkimin Evropian, raporton agjencia Beta. Ajo që ne bëjmë është që në mas të plot ta mbështesim procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, tha Palmer, duke shtuar se momentalisht nuk shikojmë përtej kësaj pike. Asambleja Parlamentare e Gjermanisë sot e ka zgjedhur ish-ministrin e jashtëm Frank-Walter Steinmeier për president të ri të këtij vendi. Në seancën speciale për zotin Steinmeier votuan 931 prej 1260 antarëve të Asamblesë Parlamentare, e cila përbëhet prej 630 ligjvënësve të dhomës së ulët të parlamentit dhe po aq përfaqësuesve të 16 shteteve gjermane. Presidenti i Gjermanisë ka pak autoritet ekzekutiv, por konsiderohet një autoritet i rëndësishëm moral. Frank-Walter Steinmeier e kishte mbështetjen e koalicionit të madh të kancelares Angela Merkel, që përbëhet nga partitë e qendrës së djathtë dhe asaj të majtë. Aeroporti i Hamburgut në pjesën veriore të Gjermanisë i është kthyer gjendjes normale, pasi sot ishte evakuuar për shkak të një ere shumë të pakëndshme që ishte përhapur në ndërtesat e terminaleve të aeroportit, ndërsa të shumë udhëtar kjo kishte shkaktuar kolitje dhe skuqje të syve. Zyrtarë të ekipeve të zjarfikësve thanë se afro 50 vet ishin lënduar pasi një substancë panjohur qartazi kishte dalur nga sistemi ajrit të kondicionuar në këtë aeroport, që është i pesti më i madhi në Gjermani. Evakuimi ka ndikuar që qindra udhëtarësh të dashur të presin jashtë aeroportit në temperaturë teje të ulët, raporton agjencia DPA. Ata u kthyen brenda pasi zyrtarët e shpallën kthimin në gjendje normale të aeroportit. Një brigade zjarfikësve thase i kishte ngritur disa qendra të trajtimit për ata që ishin lënduar, duke thënë se nëse paraqitet e nevojshme, disa prej tyre mund të dërgohen edhe në spital. 4 militantë të dyshuar, 2 ushtarë të Indisë dhe 1 civil janë vrarë gjatë përleshjeve në rajonin e Kashmirit, që është nën kontroll të Indisë, kanë thënë zyrtarët ushtarak të këtij vendi. Zyrtarët e policisë së Indisë thanë sot se militantët ishin fshehur në një fshat në pjesën jugore të Kashmirit, kur policia dhe ushtria i rrethuan ata. Gjatë luftimeve u vran 4 militantë dhe 2 ushtarë. Nga të shtënat u vra edhe 1 civil. 4 terroristë janë vrarë dhe 4 armatime janë gjetur në vendin e luftimeve, tha zëdhënësi i ushtrisë në qytetin Srinagar, koloneli Manish. Ushtria e Indisë tha se 3 ushtarë të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave me armë zjarri. Banorët thanë se forcat qeveritare e kanë shkatruar një shtëpi me eksploziv. Prej përfundimit të sundimit britanik në vitin 1974, Kashmiri është i ndarë ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Të dy këto vende pretendojnë në gjithë këto territor të kontestuar në Himalaje dhe deri tash i kanë zhvilluar 2 luftra. Ministria e Brendshme e Irakut të thotë se një polic është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në kryeqytetin Bagdad me mbështetësit e klerikut udhëheqës së shiit Moqtada al-Sadr. Por mbështetësit e klerikut al-Sadr kanë dhënë shifra më të larta të të vrarëve dhe plagosurve nga përleshjet e mbrëmshme, duke thënë se së paku 5 vetë janë vrarë, ndërsa më se 320 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Irakut Haidar el-Ebadi ka urdhëruar hetime lidhur me këto pretendime. Mira mbështetës të al-Sadrit ishin tubuar në sheshin Tahrir në Bagdad për të kërkuar ndryshime në një komision mbikëqyrës së zgjedhor para zgjedhjeve provinciale në muajin shtator. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se në pikën kufitare në Merdar ka konfiskuar mbi 12 kg substance narkotike të llojit marihuan dhe e ka arrestuar një person. Me akt vendim të një prokurori, i dyshuari 2.M.29 vjeçar, mashkull shqiptar shtetas i Kosovës, është dërguar në qendrën e mbajtjes. Në pikën e kalimit kufitare Merdar në dalje, është ndaluar vetura me targa të Slovenisë, pronë një firme slovene, e drejtuar me autorizim nga një shtetas i Kosovës, ka kumtuar policia e Kosovës. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.